Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izraelci in Palestinci sprejeli sporazum o podaljšanju premirja v Gazi. Islamska država osvaja nova ozemlja, medtem se nadaljuje kriza z džazidskimi begunci. Libijska vlada poziva k intervenciji mednarodne skupnosti, da bi zaustavila spopade med milicami. Policijsko nasilje nad protestniki v ameriškem Fergusonu. Nova Slovenija dala košarico Ceravi. V pogajanjih med delegacijami Izraela in Palestincev v Kairu je bil dosežen nov dogovor o začasni prekinitvi spopadov v Gazi. Dogovor o 5-dnevnem premirju je bil dosežen včeraj zvečer s pomočjo egiptovske medijacije in sicer nekaj minut pred iztekom predhodnega sporazuma o 3-dnevni prekinitvi ognja. Sporazum je bil dosežen le nekaj ur po novi demonstracijski premoči in brezsrčne brutalne okrutnosti izraelske vojske, ki je izvedla vnovičen letalski napad na Gazo. Izraelska stran trdi, da naj bi bil napad odgovor na izstrelitev 2 palestinskih raket, ki naj bi padli na neposeljenem predelu v bližini mesta Aškelon, kar je Hamas sicer zanikal. Upanje na trajno premirje, ki bi vsaj umirilo zločinsko, rasistično in vsaj deloma fašistično izraelsko politiko do palestincev, tako ostaja živo. Izrael ga pogojuje z razorožitvijo Hamasa v Gazi, medtem pa palestinska stran zahteva končanje blokade največjega zapora na svetu. Izraelska agresija nad Gazo, ki se je sicer pričela 7. julija, je do sedaj terjala življenja najmanj 1951 palestincev, medtem ko je bilo ranjenih okoli 10 tisoč ljudi, večinoma civilistov. Na izraelski strani pa je v bojih umrlo vsaj 64 vojakov in 3 civilisti. Nadvse nujna ameriška evakuacija beguncev z gore Sinjar je vedno manj verjetna. Odločitev ameriške vlade se je začela nagibati v to smer po operaciji, ki jo je ekipa 20 pripadnikov vojske in humanitarcev na gori Sinjar izvedla včeraj po noči. Situacija naj bi bila po besedah ameriškega namestnika svetovalca za državno varnost Bena Rovca mnogo boljša, kot so pričakovali. Število džazidskih beguncev v regiji je močno upadlo in obenem je bolje preskrbljeno kot posledica skupka zadnjih ukrepov, ki se stojijo iz zračne dostaje vode in hrane, ameriškega bombardiranja enot islamske države ter defenzive, ki jo izvajajo kurdski borci z Hmerga. Medtem je v prestolnici Kurdistana Erbilu 130 pripadnikov ameriških sil, ki pa po zadnjih informacijah sodeč ne bodo sodelovali v vojaških akcijah. Medtem druge pripadnice Združenih narodov obljubljajo pomoč. V regiji Dhouk, v bližini Turčije in Sirije, je po podatkih visokega komisirata za begunce Združenih narodov 400 tisoč beguncev. V regiji Alepo so pripadniki teroristične države nad protivladnimi uporniki slavili še en triumf. Pospešena in vsestransko usmerjena ofenziva islamske države je rezultate pokazala tudi na severu Sirije, kjer so njeni borci kalifata osvojili mesti Aktarin, Turkmen Bareh ter vasi Masujdeh, Dabik in Gus. Smoter zadnjih premikov naj bi bil v zadnji instanci vezan na osvojitev mesta Mareja, kjer ima glavno oporišče Islamska fronta, ena od proti-asadovskih uporniških skupin, ki pa se obenem bori tudi proti vsak dan močnejši islamski državi. Libijski parlament je priznal svojo nemoč in pozval Združene narode ter širšo mednarodno skupnost naj intervirajo v državi. Parlamentarci, ki so zaradi spopadov v prestolnici Tripoli zasedali Tobruk na vzhodu države, so z veliko večino podprli poziv. Zahodne sile, ki so leta 2011 bistveno pripomogle k padcu Moamerja Gaddafija in kasneje državo prepustile na milost in predvsem nemilost rivalskim milicam, nad pozivom po vnovični vojaški intervenciji niso posebno navdušene. Svoje upe raje polagajo na vzklic parlamenta, ki nima veliko možnosti, da bi slabo oboroženo vladno vojsko obladovali veliko bolje oborožene milice. Medtem pa se nadaljujejo spopadi rivalskih oboroženih skupin za nadzor nad Tripolijem in Bengazijem, kjer libijska država nima nikakršnega nadzora. Medtem se je v mestu Ferguson v Missouriju nadaljujejo protesti, organizirani zaradi uboja črnskega najstnika Mikea Browna. Policija je v sredo zvečer na pritožbe ogorčenih protestnikov odgovorila, kot se za represiven in diskriminatoren aparat spodobi, solzivcem, dimnimi granatami ter gumijastimi naboji. Dialoga so se branilci reda enkrat za spremembo lotili demokratično. Čudovito in fašistoidna zmes plidna, gume in dima se je odlično zavezala s kriki, krvjo ter masovnimi aretacijami, ne glede na raso, spol, starost ter poklic. Ukrepom se niso izognili niti novinarji. Tako je novinarska ekipa Al Jazeera izkusila slado strast plina, medtem ko sta žurnalista Huffingtona in Washington Posta spoznala blagodejne učinke spremembe okolja. Po kratkotrajnem bivanju znotraj štirih sten policijskega vozila sta bila kmalu spuščena v svoj mizerni vsakdan. Sicer pa ne bodimo krivični. Policija je svoje sovraštvo do izključujočih politik izkazala že z ubojem sicer prav tako temnopoltega, a obenem mentalno hendikepiranega Ezela Forda v ponedeljek. Napad na protestnike torej lahko razumemo zgolj kot dovršitev demokratičnih teženj, ki so v policiji prevladovale že od nekdaj. Grško sodišče je zaustavilo vladni projekt privatizacije voda, kar je razveselilo mnoge Grke, ki so že občutili povišanje cen vodovodnih storitev. Gre za prvi primer, da bi grška sodna odločitev preprečila izpopolnjevanje zahtev mednarodnih upnikov. Grška vlada sicer namerava izpeljati nov paket privatizacije, ki bi zajela še tistih nekaj javnih podjetij, ki so ostala v grških rokah in naj bi bil vreden 13 milijard evrov. Pred kratkim je Ustavno sodišče Republike Hrvaške preprečilo izvedbo tako imenovanega referenduma o cirilici, ki ga je predlagal štab za obrambo hrvaškega Vukovarja. Pobudniki referenduma so predlagali, da bi morala manjšina doseči absolutno večino, da bi lahko uveljavila pravico do dvojezičnih napisov na javnih površinah. Pobudniki referenduma, ki so hoteli preprečiti postavitev napisov v cirilici v Vukovarju, so zbrali več kot 525 tisoč podpisov, ki so jih decembra lani predali saboru. Ta jih je predal v presojo Ustavnemu sodišču, zavrnitev pobude strani Ustavnega sodišča komentira Milena Čalić-Jelić iz Hrvaškega centra za soočanje s preteklostjo dokumenta.
To je bila jedina ispravna i moguća odluka Ustavnog suda, koji je Ustavni sud u svojoj odluci na 23 stranice detaljno obrazložio, ali svakako na kraju zaključuje da je za generalno povećanje praga na cijelom državnom teritoriju u smislu odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a kako je to predloženo u onom referendumskom pitanju, da ne postoje ni relevantni ni dostatni razlozi koji bi proizlazili iz prepoznate i precizno određene prijeke društvene potrebe iznikle iz demokratskog društva utemeljenog na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava. Znači, ta predložena izmjena da se poveća prag za službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina po odluci Ustavnog suda nema jasnu racionalnu osnovu i ima nedostatak legitimnog cilja. Iz toga je ocjenjena kao objektivno neopravdana i nije suglasna s Ustavom.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Kljub usklajevanju koalicijske pogodbe je stranka NSI stopila iz pogajanj. Za komentar smo poklicali predstavnika stranke Mateja Tonina.
Programske razlike so bile prevelike iz zadnjega osnutka koalicijske pogodbe, se je jasno videlo, da se je stranka Mira Cerarja nagnila na stran Desusa in SD-ja in v tej konstelaciji sil je v koalicijski pogodbi ostalo zgolj tok prostora, kot ga je bilo na razpolago po Desusu in SD-ju. Nam se je zdel pošteno in tudi boljš, da se iz teh pogajanj umaknemo in damo več prostora Cerarju, tudi SD-ju in Desusu, da se dogovorijo za bolj homogeno koalicijo. Mi bi vendarle bili v tej koaliciji nekaj vrste tuje, ker bi ves čas sprožali neke konflikte, ker pa ne bi bilo dobro za vlado. Mi smo zagovarjali bolj reformni program, preostale stranke pa, kot kaže, bolj ohranjanje statusa quo.
Vprašali smo ga še, ali misli Nova Slovenija podpreti imenovanje Mira Cerarja za novega mandatarja.
Mi smo se odločili, da s podporo predsednikov vlade na nek način tudi nakazuješ podporo politiki, ki je bo peljala vlada, glede na to, da smo se odločili, da se umaknemo z te koalicije, gospod Cerar ne bo dobil naše podpore, kar pa seveda ne pomeni, da mu bomo metali polena pod noge. Gospod Cerar lahko še naprej računa na našo podporo pri zniževanju dolga države in pri izboljšovanju poslovnega okolja.
Danes ob 11. je v Ljubljani potekala novinarska konferenca na temo pravic LGBT skupnosti. Kljub temu, da je vodilna konservativna stranka NSI stopila iz koalicijskih pogajanj, se govor o pravicah istospolnih ni spremenil. Za mnenje o dotičnem problemu smo poprašali aktivistko in pisateljico Suzano Troho.
Ja, najprej bi to rekla, da kar se tiče NSI, se meni ves čas nekako zdelo, da oni pravzaprav v koaliciji ne bodo, ker imajo precej drugačen program, ki je izrazito neoliberalističen in da so pač še nekaj časa šahirali in zbujali pozornost. Je pa res, da oni zelo konkretno zastopajo konzervativne stališča proti družinskemu zakoniku, ampak jaz vendarle ne bi vseh strel usmerjala vanje. Vprašanje tudi, kaj bo samo koalicijo, ker je pač danes bilo slišati, da v koalicijski pogodbi niso posebej omenjene pravice gejev, lezbik, biseksualcev in transseksualnih oseb. In da pravzaprav že v času volitev stranka Mira Cerarja ni podpisala protidiskriminacijskega zakona, izgovarjali pa so se na to, da pač oni zastopajo pravice za vse in da ne bojo podarjali nobene manjšine posebej, ker mislim, da je pravzaprav na nek način zgrešeno stališče, ker so obdobje, v katerih moramo govoriti o pravicah določenih manjšin in skupin posebej, tako kot recimo tudi ni naključje, da veliko krat govorimo o človekovih pravicah žensk ali pa o človekovih pravicah LGBT oseb, ker pač mislim, da stvari je treba konkretno poimenovati. Kar se tiče pa nove koalicije, ki jo sestavljajo, jaz pravzaprav moram reči, nimam kaj veliko upanja, da se bo to spreminjalo zelo hitro, ker to nekako tudi ni bila vroča tema, niti predvolilnih bojev in je po družinskem zakoniku, ki je propadel, je nekako nastopilo eno obdobje molka na to temo in ne vidim možnosti, da bi se v kratkem kaj zelo spremenilo.
Pokomentirala nam je tudi vzroke za zapostavljanje posamičnih oziroma konkretnih problemov pod pretvezo univerzalne ter abstraktne narave človekovih pravic.
Mislim, da je v tem primeru neko to izogibanje, da bi govorili partikularno, pravzaprav mogoče stališče same te stranke, ki nekako so ves čas govorili, da bojo oni sestavili široko koalicijo in da bojo dobili čim več volivcev, kar jim je tudi uspelo, gre pa tudi, ko bi rekla, za neko mutanje vode, ni ne levo, ne desno. In verjetno tudi sama stališča gospoda Cerarja, ki jih je sicer kasneje razglasil za osebna mnenja, v katerih je pisal tudi o vprašanju splava in kjer gre pri njemu vedno za neko zadržanost, pod katero se pa morda skriva konzervativnost, in se mi zdi, da je to tudi zmeri vprašanje konkretno pravic homoseksualcev, da je vedno en tak vroč kostanj, s katero se nihče ne bi rad ukvarjal, pravzaprav niti večina tako imenovanih levih ali liberalnih strank.
Off sta pripravila Dejan in Matija.